galab wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
waa maalin isniin ah bisha nofembarna waa 7 sanadda 2016 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabnimo waxaa idiin daadihinaya caashe ibraahim aadan iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah xaaladda magaalada Gaalkacyo oo maanta degan iyo mas-uuliyiinta labada dhinac oo ku wada xiriiray khadka taleefanka.
waxaanu khadka taleefanka ku xiriiray ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya cumar cabdicali sharmaarke iyo madaxweynaha galmudug cabdikariim xuseen guuleed. waxaanuna isla qaadanay in la sameeyo xabad joojin kabacdina madaxdu ay isugu yimaadaan maalinta jimco aha Gaalkacyo, inta ka horeysana ceasefire iyo xabad joojin dhaba ay dhacdo.
maalin keliya ayaa ka dhiman doorashada madaxtinimada Mareykanka, waxaanu idiin haynaa warbixinno ku saabsan tartanka iyo Donald Trump oo mar kale eedeeyey dadka Soomaalida ah.
waa nasiib darro in nin u sharaxan doorashada weliba ay ka dhiman tahay hadda waqtigan la joogo hal maalin inuu ereyo noocaas ku hadlo oo bulsho dhan oo u gafo oo micnaha u kaxdo. waxaanu arkayay arrin muxuu ahay aad u qaab daran qof noocaas aana laga filaynin.
xubintii cayaaraha, doodii gaabneyd iyo qodobo kalena waad maqli doontaan. marka horese ku soo dhawaada warka caalamka. madaxa hay-adda f b i James Comey ayaa u sheegay kongareska Mareykanka in dib u eegis cusub oo lagu sameeyey emailada Hillary Clinton ee xilligii ay ahayd xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka aanu muujinin inay ku dhaqaaqday wax dambi ah, iyadoo Clinton iyo ninka ay ishayaan ee ka tirsan xisbiga jamhuuriga ee Donald Trump ay u diyaar garoobeen inay sameeyaan ololahoodii u dambeeyey ee ay ku qalqaashanayaan dadka codadka la dhiibanayo doorashada dhacaysa maalinta talaadada ah ee berri. Comey ayaa shaaca ka qaaday bishii July in adeegsiga Hillary Clinton ee emailadeeda gaarka ay ahayd mid ku dhacday si taxadar darro ah oo aanay jirin sidoo hadalka u dhigay qof dacwad ooga ah oo ku heli kara wax dambi ah. toddobaadkii hore ayaa mawduucaasi uu libdhay markii ay f b i du sheegtay in ay mar kale eegayso qayb badan oo ka mid a emailada Clinton oo ay heshay. ololaha Clinton ayaa soo dhaweeyey ku dhawaaqidda hadalkaasi iyadoo uu madaxa isgaarsiinta Jennifer Belmier uu sheegay in kooxdu ay kalsooni ku qabto in Comey uu arrintaasi soo gabagabayn doono.
xoogaga Suuriya ee ay kurdiyiintuna horkacayaan oo ay dowladda Mareykanka ku garabsiinayso duqeynta dhinaca cirka ah iyo la taliyayaal military ayaa maalintii axadda ee shalay bilaabay weerar ay doonayaan in ay dib ugala wareegaan kooxda Daacish magaalada Raqa ee dalka Suuriya oo xarun u ah Daacish. la taliyaha xoogaga Suuriya ee dimuqraadiga ah ee loo soo gaabiyo s d f ayaa ku dhawaaqay bilowga ololaha howlgalka maalinta axadda ee shalay ahayd. ergeyga Mareykanka ee mas-uulka ka ah ka hortagga dhaqdhaqaaqa iyo dadaalada ISIS ayaa xaqiijiyey in s d f oo ah maleeshii isugu jirta Kurdish iyo Carab ee dagaalku ka qaybgalayaan.
ciidamada Kurdishka Ciraaq ayaa maanta bilaabay weerar ay ku qabsanayaan magaalada Bashiqa oo ay haystaan dagaalyahanada Daacish. ciidamada Bashmerga ayaa magaalada ku hareeraysanaa toddobaadyo ka hor inta aanay weerar ka qaadin. Colonel Safin Rason oo ka tirsan ciidamada Bashmerga ayaa wakaaladda wararka ee Reuters uu sheegay in qiyaastii 100 dagaalyahan oo Daacish ah ay ku jiraan magaalada Bashiqa. duqeymo ay fulinayaan diyaarado dagaal iyo madaafiic culus oo magaalada lagu garaacay axaddii ayaa waxaa xigay weerarka maanta bilowday. magaalada bashiqa ayaa waxa ay 13 kilometir dhinac waqooyi bari kaga beegan tahay magaalada Mosul oo ah magaalada ugu ballaaran dalka Iraq ee wali ay maamulaan kooxda Daesh. ciidamada Iraq ay weelinayaan kuwa Bashmirga ayaa weerar ku qaaday Mosul 3 toddobaad ka hor inkastoo ay galeen qaybo ka mid ah xuduudda magaalada haddana wali uma aanay suuragalin inay magaaladaasi gacanta ku dhigaan
amaanka magaalada New York ayaa la adkeeyay xilli maalin kaliya ay ka hartay doorashooyinka madaxtinimada dalka Mareykanka maamulka magaalada New York ayaa u sheegay dadweynaha in ay u diyaar garoobaan ciidamo badan oo boolis ah oo magaalada ka sameyn doona rondooyin maalmaha soo aadan labada musharax ee u taagan xilka madaxtinimada ayaa labaduba ay xarun u tahay magaalada New York waxaana labaduba ay ku sugi doonaan habeenka salaasada natiijada doorashada halkaas oo ay kula hadli doonaan taageerayaashooda
kala galab wanaagsan meel kasto aad naga maqlaysaan goorno waxa ay noo soo socdaa warar ku saabsan doorashada Mareykanka iyo waliba wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda magaalada Galkacyo hasaatay aan ku bilowno maxkamadda gobolka ee magaalada Hargeysa ayaa maanta xukun isugu jira xarig iyo ganaaxba ku riday 4 qareen oo ku guda jiray dacwada ku socotay kaaliyaal ka tirsanaan jiray maxkamadda gudoomiyaha maxkamadda gobolka ayaa VOA u sheegay in ay xubnahani kiciyeen dadweynihii fadhiga maxkamadda dhageysanayay isla markaana ay ka dalbadeen inay maxkamadda ay shoobara ku furaan qareenka la xukumay waa qareenada la xukumay oo kala ah Daahir Maxamed Faarax, Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud, Xuseen Maxamed Fadal iyo Jaamac Cali Ismaaciil ayaa ururka qareenadu xarigoodu waxay ku tilmaameen sharci darro wariyaha V O A Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa warbixinta noo soo diray.
Xarigan maxkamaddu ku xukuntay qareenadu waxaan oran qaad.
Yaa xilan qareenada xilan waa kuwee?
Waxa xilan 4 qareen oo ka mid yahay Xuseen, Jaamac iyo Jamaal iyo Cabdiraxmaan.
Maxaa loo xilay sababta loo xilay maxayd?
Sidaan maqlay goobta maana joogilaagsan bal waxa lagu yiri waxa sameeyeen objection bay ka sameeyeen maxkamadda ed lagu yeedinayo qolo kaaliyaala oo shaqaalaha maxkamadda ahaan jiray oo maxkamadda dambiga wax lagu soo eedeeyay ayay lawyer roohayeen sidan warku ku maqlay ed aan ed yahayna waa la keenay oo maqlay objection baa la sameeyay maxkamaddu isfahwaa baa dhacay maxkamaddu qareenadii kadib markaa qareenadii waa la xukumay iyo midkiiba sanadiyay milimilin ganaaxa ayaa lagu xukumay
laakiin gudoomiye in wax la leeyahay markii eeda la keenay ee maxkamaddii furantay ee dabcan xiraalintii eedii hore socotay ay goobtii ay soo soo bandhigeen ayay istaageen oo meeshii ba fowday iyo waliba buuq ka dhaliyeen taasi ma sameeyeen baad leedahay
anigu warankaasi ma aaminsanin in ay buuq iyo fowdo dhalin karaan sababtoo ah maalin walba dacwadu intifaacnaa maalin kasta oo waa beriyo qof baan intifaacnaa xuquuq baan intifaacnaa waxa weeye haddii qareenku kaco oo yidhaahdo dacwadu waan ka baxayaa macnaha wax xurid u leeyahay wuu ka salgarayn karaa in qofka AIDS uu kama noqdo halka maxkamad taaga ka noqdo burar iyo decolatorial maysiino si buuq qalana ma aaminsani laakiin haddii afku ku xumaaday maxkamaddu inay artif kale raadisaahayd
laakiin inay joogaan oo ay dacwadii marka la keenay AIDS la keenay goobtii ay laga hadlay inay doodaan iyo goobtii ay maxkamaddii si edeb leh uga hadlaan ma aan isaas mudnayn
wallahi arkaasi maxkamadda leh edeb darisimiyey laakiin anagu goobta mana joogin mana hubno laakiin kulliiba ma aha wax ay ku mutaysanayaan xarig iyo ganaax
maxkamaddu shuruuc bay leedahay nidaam bay leedahay qareen weeyaan qareenka maadaama duu yahay in maxkamaddu ay talaabadan qaado maana ku habboonayn ma dariiqo kala furnayd
ha dariiqo kala furan oo anshaxeer baa jira xarka qareenada la ilaahdo xeer liberty xeerkaas qareenada lagu maamulaa nidaamka loo raaciyo marka xarigooda iyo arimooda loo raaciyo anshaxmarin baa la dabdaa guddi baa jirta anshaxmarisa gudidaas aan shaqaynteeda leh dembiyada imika lagu xukumay lagu soo eedeeyna kuwo ka dhalan karaya maxkamadda gudaheeda ma aha waxa ka mid ah san maqlay 300 kale oo waa amar diido meel kale ka fogaan baa war qoraal amar oo baxay maxkamadda ka baxay dibadda waxyaabaha soo dhar runtii ma yahayn dambiyo ay qalinadu lagu gali karo maxkamad hortiir abaabul ba kamida oo de maxkamadu dadkii dhageysanayay fariin maxkamadii maxkamadu ogolaatay ee dadii soo abuulay mashki maaha oo dadkii dadkan xiran lahaa aan ba mash fariin eelkuuma mash fariin
hadaba maqareenadu waa xiran yihiin dabcan xukun hal sano iyo waliba de lacagta ganaaxaba ku dhaaday xabsiga ku jiraan ee dacwadiina waa socotay in ma hada ka qareen ahaan talaabo qaadaysaan in rafaan bad qaadanaysaan ma in xukunkaas aad ku qaadateen ma hada go'aankii iyo waxa
oo ta qareenada xiran in rafaan baan u qaadanaa anigu xuquuqdeedu waxaan ku raadin doonaa wada sharciya oo nimanka xiran kulli dariiq sharciye lagu sii deyn karo ee uu noo fasaxayo aynu mari doono.
Kaasina waxa uu ahaa warbixintii uu magaalada Hargeysa kasoo diray wariyahayaga magaalada Hargeysa. Dhanka kalena waxa uu wareystay wariyaheenna magaalada Hargeysa Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo arrintan ka wareystay gudoomiyaha maxkamadda gobolka Axmed Dalmar Ismaaciil. Waxaan ugu horeyn weydiiyey sababta ay ku xukumeen ama ay u xukumeen afartan qareen.
Dadweynaha Mareykanka waxa ay isu diyaarinayaan doorashada taariikhiga ah ee dhacaysa maalinta talaadada ah oo bisha Noveembar ee aanu ku jirno ay tahay 8-da. Waxaa markii ugu horreysay dalkan madaxweyne ka noqon doonta qof haweenaya amaba waxaa madaxweyne ka noqon doona qofkii ugu horreeyay ee aan horay siyaasi u soo noqon.
Muddo bilaa ayay Hillary Clinton iyo Donald Trump isoo gees garaacayeen waxaana ay ku jiraan saacadihii ugu dambeeyey ee ololahooda ay ku kala sasabanayaan dadka codaynaya.
Haddaba idaacadda v o a waxa ay ballaarisay barnaamijkii idaacadda subaxnimo ee aroornimada arbacada ah oo horay aad uga baran.
Dhegeystayaal, naga raali ahaada waxay ahayd cilad dhinaca farsamada ah. Markaana sida aan hore idinkugu ballanqaadnaba waxaad ku soo dhawaataan wareysigii uu magaalada Hargeysa uu kula yeeshay wariyahayaga gudoomiyaha maxkamadda gobolka Axmed Dalmar Ismaaciil. Waxaana uu ugu horeyn u weydiiyey sababta ay u xukumeen afartan qareen.
Waa afar qareen oo maxkamadda horteeda ka doodayey. Afartaa qareen maanta waxay ku kaceen dembi iyo maxkamadda horteeda ka dhacay. Waxay saaka sameeyeen subaxii hore oo ay la shireen dadweynihii kasoo qeybgelayey fadhigii maxkamadda. Waxay yidhaahdeen maxkamadda waan hor istaagaynaa, waanu buuqaynaa idiguna na raaciya oo buuqa oo la wareega amniga iyo maxkamadda saan dacwadaas maanta u dhicin. Markaas aga waxay sameyen markii dacwaddii bilaabantay garsoorihii dacwaddii markuu xaashideeda u akhriyey sidii caadiga ahayd waxaa ka jawaabay eedaysanayaashii. Eedaysanayaashii dacwaddu way ka jawaabeen ma qabna yidhaahdeen. Waxay ahayd in lasoo caddeeyo cadeymihii loo gudbo. Halkii cadeymihii loogu gudbi lahaa waxay sameeyeen afartan qareen way istaageen, way qayliyeen, waxay idhaahaan garsoore cadaalad ma wadid, cadaalad kuma fadhidid, maxkamaddu cadaalad uma socoto, ha la sii daayo eedaysanayaasha. Maxkamaddiina waxay ku tiri caddayn baa la rabaa, haddii ay caddaan weydo waa la sii dayn doonaaye ka fadhiista maxkamadda u dejiyey garsoorihii, laakiin taa dheg jalqumaysiin. Markii dambena waxay dalbadeen dadweynihii fadhiga fadhiyey oo yidhaahan kaca oo ku kaca maxkamadda oo rabasha. Marka waxay galeen at contempt of court bay galeen qodobka xeerka habka ciqaabtan uu sheegaya.
Laakiin xeerka lagu qaaday iyo waliba qodobka lagu qaaday ururka qareenada wareysan waxay ku doodayaan inaanay xeerkaasi waliba qodobkaasi inaanay isqabanaynin. Labadaas ma isqabanayaan?
Ha, anu xasaanad ban leeyay garsoor ahaan, isaguna xasaanad buu leeyay. Xeerka xasaanadan la siiyey. Haddii labadayduba xeerka aan ka gudubno waana la qabanaya. Garsoorinimada imaka garsoorahaan ahay iga celimaysa dembi kastoon galo. Haddii dembi faraha anoo kula jira laygu qabto waxay diisaan la qabta ma jirto la eedaya dembi. Bal maxkamaddii iyo marjici loo noqonayay nimanka intay istaageen dadweynihii ku dalbaday ku mudaharaaday ee etikiskii qareennimay ka baxeen. Qofku markuu ka baxa etikiska qareennimo uu maxkamaddii khalkhaliyey ee amnigii eedaysanayaashii khalkhal wiil ka dhacay maanta maxkamaddii, dee wax kaloo la yeelay ma jirin qodobka 129 xeerka habka ciqaabta sheegaya iyo xeerkii sheegayna waa xeer hoosaad. Xeerkii weynaa ciqaabtan dhiganin inuu yaalla.
Laakiin in guddida anshaxa loo gudbiyo oo xeerkii anshaxa loo eego oo de guddidii xeerkii qareenada loo eego haddii liisaka lagala noqonayo haddii iyaga la anshax marinaya dib loo eego maanahay maana guddoomiye yara degdeg u muuqan isla maantaba in ganaax iyo weliba xeerka laysugu daro.
Xeerku wuxuu sheegayaa eedaysanayaasha xidhan laftooda, xeerku wuxuu sheegayaa eedaysanayaasha xidhan wata la eedeen in dacwadooda la wado. Iyagii qareenada ahaye afka sharciga ku hadli lahaa ayaa intay istaageen meel wax maxkamadoo soconaysa ma jirto. Maxkamadda ma aqoonsanin fadhigii oo socdaana ka dareereen kadinkaa laga soo qabtay. Warkaalooyo difaaca ilan difaac baa layidhi ku dhiman lama odhane inay difaacaan bay ahayd. Maxkamaddu way dejisay war fadhiista, war dadweynaha ka daaya buuqa, garsoori aflagaada qaawan oo imaga garsooran halkan aan ka marinayn afka hawada u marinayn ayuu ku sameeyno caya. Maxkamadda gabihaanna way caayeen. Maxkamaddu markii dambena way u fadhiisatay eedoodii waa loo akhriyey mar labaad. Iyagii waa loo akhriyey, waan qabnaa bay qiraal bay ku bixiyeen, qiraalkoodiina waa lagu xukumay.
laakiin waxa ku dooday gudoomiye in eeda markii hore ee dadka u doodayeen ee kaaliyaasha ahaa ee dacwadu ku socotay eedii markii hore ay u yimaadeen eed ka duwan in maanta la keenay xaqna ay u lahaayeen eeda la soo ogeyn ama maalmo soo haystaan ama ay ka soo baareen degaan in taana ay ka doodeen taasi sababta keentay iyada intaa la bedelay ma jirta
warkaasi war sal iyo raatoon lamaha anigu garsoori dacwad qaadiyo maan ahayn laakiin gudoomiye maxkamada aan ahay markii galka maxkamada la keenay anaa gacanteeda ku siiyey qareenada qareenadan miyay doonin dacwada inay ka doodaane waa niman wax kale meel kale loo babinayay meel kale waad moodsin loo waxay niman degdegaya oo anaa eeda siiyey eeda shalcisha koorba haysteen fadhi baan u qabanay fadhigii dib baa loogu dhigay cal fadhi hore iyagaa loo baajiyey cabdixakiin oo fadhi hore iyagaan u baajinay oo yin waanu soo akrinay waanu siinay eeda way haysteen warqad kastoo galkaa way haysteen markii dambe waxay ahayn niman soo tashaday dadweynihiina kiciyey ayuu baahan maxkamada horta waxaan ka keenay
kaasina waxa uu ahaa gudoomiyaha maxkamadda gobolka hargeysa axmed dalmar ismaaciil waxa uu u waramay wariyahan magaalada hargeysa cabdixakiim maxamuud sharwac
galab wanaagsan mar kale meel kastood naga maqlaysaan wararkan iyo warbixinadana waxa ay si toosa idinkaga imaanayaan idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a xaaladda magaalada gaalkacyo ayaa degan maanta iyadoo tirada dadka ku dhintay dagaalkii qaraara ee shalay ka dhacayna ay korortay oo haatan ay gaarayso in ka badan 30 qof mas-uuliyiinta labada dhinac ayaa la sheegay inay khadka taleefanka ku wada hadleen xabad joojinna ay ku heshiiyeen dhinaca kalena madaxweynaha maamul goboleedka puntland cabdiweli maxamed cali gaas ayaa sheegay inuu khadka taleefanka kula hadlay ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid iyo madaxweynaha maamul goboleedka galmudug cabdikariin xuseen guuleed warbixintan waxa inoo hayo stuudiyaha nala fadhiya ismaaciil xuseen farjar ismaaciil
mahadsanid caasha goor dhoweed waxaa magaalada boosaaso shir jiraa'id oo wadajir ah ku qabtay madaxweynaha puntland cabdiweli gaas iyo ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay michael kiitin iyagoo ka wada hadlay qodobo kala duwan oo ay ka mid tahay doorashada soomaaliya iyo weliba xiisadda magaalada gaalkacayo madaxweynaha puntland cabdiweli gaas oo ka hadlayay xiisadda gaalkacayo ayaa sheegay inay isla qaateen madaxweynaha galmudug in la dhaqangeliyo xabad joojin rasmi ah kadib markii ay khadka telefoonka ku wada hadleen
waxaan kale oo aada isla soo qaadnay dhibaatada ka soo cusboonaatay gaalkacyo waa arrin xanuun badan waa arrin cid kasta ay tahay inay ka damqato loona baahan yahay in xal waara loo helo gaalkacyo iyo mudug waxaanu intaan wada joognay khadka taleefankan ku xariiray ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaarke iyo madaxweynaha galmudug cabdikariim xuseen guuleed waxaanuna isla qaadanay in la sameeyo xabad joojin kabacdina madaxdu ay isugu yimaadaan maalinta jimco ahaa gaalkacyo inta ka horeysana ceasefire iyo xabad joojin dhaba ay dhacdo waxaa khadka soo galay taliyayaasha ciidamada iyagana amar waa la siiyey ah in ay xabad joojin la suubiyo
ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay michael kiitin oo ay shirka jaraa'id wada qabteen madaxweynaha puntland ayaa isna ka hadlay arrinta gaalkacyo qodob kale oo aanu ka wada hadalnay wuxuu ahaa dagaalka gaalkacyo taas oo aanu ka walaacsannahay dagaalada haatan dib uga soo cusboonaaday waa sheeko dheer arrinta gaalkacyo laakiin arrinta muhiimka ah ayaa ah in haatan la helo xabad joojin deg deg ah markaas laga wada hadlo xal dheer oo laga gaadho xaaladda gaalkacyo waxaa aad ii dhiirigeliyey tilmaamaha aad bixisay iyada oo ay khadka telefoonka ku jiraan ra-iisul wasaaraha madaxweynaha galmudug iyo weliba iyada oo madaxweyne ahaan aad amar ama tilmaamo siisay taliye siciid halka madaxweynaha galmudugna uu amar ama tilmaamo siiyey taliye qooje iyada oo labada mas-uulba ay taliyayaashooda fareen in ay si rasmi ah u dhaqangeliyaan xabad joojinta michael kiitin ayaa isagoo hadalkiisa sii wata wuxuu yidhi iyada oo arrintan ay dabagal ku samayn doonaan guddi wada jir ah oo uu ka mid yahay ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo si wada jira ugu kulmi doona maalinta jimcaha magaalada gaalkacyo kuwaas oo dabageli doona dhaqangelinta xabad joojinta ayuu yidhi michael kiitin madaxweynaha Puntland ayaa sheegay in uu dhinaca kale ka filayo in ay kala shaqeeyaan sidii xal waara looga gaari lahaa colaadda gaalkacyo ee soo noqnoqotay, isaga oo sheegay in lagu jiro xilli abaar ah oo dadku tabaaleysan yihiin ayna mudan tahay in si wada jir ah looga shaqeeyo horumarka gaalkacyo.
Waxaan rajaynayaa marka xabadjuntaasisata inay u hirgasho, waxaan rajaynayaa gaalkacyo dhibaatadeedu inay dhammaato. Waxaan rajaynaynaa idanka Ilaahay inay dadka gaalkacyood nabad ku naaloodaan. Dadku waxay u baahan yihiin nabadgelyo. Waqti xun abaaraha lagu jiraa, waxaan u baahannahay dadku inay magaaladooda si nabad ugu noolaadaan, horumarka magaalada laga wada shaqeeyo. Meeshii dagaalii colaad laga shaqeyn lahaa, Puntland waxaa ka go'an in ay dariskeeda kula noolaato nabadgelyo, horumarna ummadda loo horseedo. Dadku waxay u baahan yihiin caafimaad iyo waxbarasho iyo biyo nadiifa iyo horumar bay u baahan yihiin. Xabad uma baahna maanta. 2016 baa maraynaa. Waxa ahaan ahayd in laga gudbay ahayd waqti hore. Waxaan rajaynayaa dhanka kale inay arrintan nala qaataan. Walaalayaa ka rajaynaynaa nabadna lagu soo dabaalo dalka. Guul iyo kheyr baan rajaynayaa.
Qodobada kale ee labada dhinac ay ka wada hadleen waxaa ka mid a arrimaha doorashooyinka, taas oo ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay Michael Keating uu ku hambaliyey Puntland in ay noqdeen maamulkii ugu horreeyey ee bilaabay doorashada aqalka hoose, isaga oo sheegay inuu sidoo kale Puntland ku hambalyeynayo doorka ay u qoondeeyeen haweenka.
Aad iyo aad umahadsan tahay Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa warbixintaasina inoo soo diyaariyey. Soo jeedinaya halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaanna waa v o a. markaana hadalkan maraykanka, musharixiinta madaxtinimada dalkan ayaa isaga kala gooshaya gobollada laga helayo codadka lagu badiyo ee dalkan maraykanka, iyaga oo heysta maanta oo keliya in ay ku soo bandhigaan waxa uu midba midka kale kaga mudan yahay in lasoo doorto. maalintii shalay Donald Trump waxa uu booqday magaalada Minneapolis, halkaas oo uu si weyn u weeraray qaxootiga ka yimaada waddamada Siiriya iyo Soomaaliya. warbixintan waxaa inoo haysa Falastiin Axmed Iimaan.
Donald Trump ayaa mar kale Soomaalida Mareykanka weerar afka ah ku qaaday, isagoo sheegay in ay la degeen dhibaatana ay ku hayaan gobolka Minnesota. Donald Trump oo shalay gelinkii dambe gaaray Minnesota ayaa u sheegay dad isugu soo baxay oo taageerayaashiisa ah, isagoo si dadban u weeraraya Soomaalida.
Minnesota, Minnesota, waad ogtihiin waxa socda, waad ogtihiin. Ma ogtihiin waxaan ka hadlayo? Ma doonayo inaan sida siyaasiinta u hadlo. Dunida oo dhan ayaa og waxa ka socda Minnesota. Dunida oo dhan baa og waxa idin haystaa. Hillary waxay doonaysaa inay kordhiso tirada qaxootiga 500 iyo 500 boqolkiiba qaxootiga ka imanaya Suuriya ee waddankeenna imanaya. Waxay doonaysaa tira aan xad lahayn oo qaxootiga soo galootiya inay dalka yimaadaan, weliba ay Minnesota yimaadaan. Dadka oo dhan taas waad ka badisaan.
Donald Trump oo weeraraya siyaasadda Hillary Clinton ayaa sheegay in kobac dhaqaale oo uu dalkan Maraykanku gaaro uu u baahan yahay ammaan sugan, isagoo sheegay in qorshaha Clinton uu taa meesha ka saarayo.
Her plan will import generations of terrorism, extremism and radicalism.
Qorshaha Hillary waxa uu dalkan keeni doonaa argagixiso iyo xagjir abka ab, kuwaasoo iskoollada iyo xaafadaha idinku iman doona, taasoo aad haddaba haysaan. Haddii la ii doorto madaxtinimada, waa joojin doonaa qaxootiga reer Suuriya, waxaanan ka celin doonaa dalkeenna argagixisada iyo islaamiyiinta xagjirka ah.
Donald Trump oo ah nin aan la gamban bulshada uu doonayo inuu wax ka sheego ama weeraro, ayaa si gaar ah hadalkiisa ugu xusay Soomaalida iyo sida uu yiri sida ay xagjirnimadooda u saameysay gobolka Minnesota.
Minnesota, you've seen firsthand the problems caused with faulty refugee vetting.
Minnesota, waxaad markhaati ka tihiin oo aad aragteen dhibaatada ka timaada marka qaxooti aan si qoto dheer loo baadhin uu dalka yimaado. Tiro badan oo Soomaali qaxooti ah ayaa gobolkiina la dejiyey, gaar ahaan iyadoo aan laydinkala tashan oo aydan taageero u muujin. Qaarkood waxay ku biirayaan ISIS iyagoo ballaadhinaya kuna faafaya aragtidooda xagjirnimada waddankeenna iyo caalamkaba.
Trump ayaa khudbadiisa ku soo daray dhacdadii dhowaan wiil Soomaali Mareykana uu toorey ku weeraray mool ku yaalla magaalada St. Cloud ee gobolkaasi.
You've seen the recent terrorist knife attack in St. Cloud.
Waxaad aragtay weerarkii argagixisa ee tuureyda ahaa ee dhowaan ka dhacay St. Cloud. Maamulka Trump ma ogolaan doono qaxooti iyo soo galooti dambe iyadoon taageero laga helin dadka degan deegaanada dadkan qaxootiga la dejinayo.
Mas-uuliyiinta gobolka laga soo doorto ee labada aqal ee dalkan Mareykanka iyo Soomaalida gobolka ku nool ayaa mar horeba gaashaanka ku dhuftay eedaha iyo weerarada afka ee Trump uu ku qaaday Soomaalida gobolka. Xuseen Cabdinuur Xuseen Fawzi oo ka mid ah dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada Soomaalida Mareykanka ayaa sheegay in hadallada Trump ay yihiin kuwa aad u qaab daran.
Run ahaantii horta waa nasiib darro in nin u sharaxan doorashada waliba ay ka dhiman tahay hadda waqtigan la joogo hal maalin in uu ereyo noocaas ku hadlo oo bulsho dhan oo u gafo oo micnaha uu ka xadgudbo. Waxaan u arkayay arrin muxuu ahay aad u qaab daran qof noocaas aanan laga filayn.
Minnesota oo ay degan yihiin Soomaali kor u dhaafaysa boqolaal kun ayaa qaar badan oo ka mid a waxay ka codaynayaan Trump iyagoo sheegay inay codayntu tahay awoodda qofka iyo weliba bulshooyinka isku aragtida ah.
Dadka Soomaalida ahna runtii arrintan aad bay micnaha uga xumaanayaan sida aniga aan uga xumaaday camal. Waxaana noo muuqanaysa dee qof noocaas camal in qofkii micnaha qof walba oo micnaha doorashada ka qayb galayo inuunan micnaha u codaynin. Hadda awoodda aan leenahay waxaa weeye in codka micnaha lagula dagaalamo ninkan, marka ninkan in si weyn looga hortago oo runtii aad micnaha meel ka dhac weyn ugu sameeyey bulshada Soomaaliyeed.
Minnesota oo ah meel si weyn u soo jiidata dadka soo galootiga ah ayaa waxa uu yahay gobol dimuquraadi ah, waxaana lagu yaqaanaa in mar walba ay u codeeyaan xisbiga dimuquraadiga oo ay sanadkan u loolamaysay Hillary Clinton. Sanadkii 1970-kii ayay ahayd markii ugu dambeysay ee Minnesota ay u codeyso xisbiga jamhuuriga, markaasi oo ay u codeeyeen madaxweynihii xilligaasi Richard Nixon. Waxaa kale oo gobolkaasi lagu yaqaanaa soo dhaweynta soo galootiga iyadoo dadkana loogu yeero Minnesota Nice ama Minnesotadii wanaagsanayd.
Warbixintii ay inoo diyaarisay wariyaheenna Falastiin Axmed Iimaan, halkaad kala socoteenna waa V O A.
Dhinaca kalena Hillary Clinton ayaa iyadu caawa ololaheeda kusoo gabagabayn doontaa magaalada Philadelphia ee gobolka Pennsylvania, halkaas oo bannaanbax uu kala qaybgali doono madaxweyne Barack Obama. Hillary Clinton waxa ay si weyn isugu hadlaynaysaa codadka dadka Mareykanka ee asalkoodu ka soo jeedo waddamo kale sida Soomaaliya, oo meelaha ugu badan ee ay ka codayn doonaan ay ka mid tahay magaalada Columbus ee gobolka Ohio. Halkaasi waxaa warbixintan looga soo diray wariyaheenna Cabdikaafi Yuusuf Aadan.
Waddada Morris waa wadda halbowlo u ah waqooyiga magaaladani Columbus, halkaasi oo ah qaybta ay Soomaalidu ka degto magaaladani Columbus. Waddada ayaa waxaa laga dareemayay saxmadda iyo cariiriga dadka u socda goobta codbixineed ee ku taalla halkaasi. Goobta codbixinta oo aan hadda ku suganahay ayaa safafku ay aad u dhaadheer yihiin, waxayna kasoo bilaabanayaan ku dhowaad hal kilomitir. Dadka ayaa soo kalahay si ay safka uga helaan meel dhow. Dadka ayaa aad u soo buuxdhaafiyey safafkani si ay codkooda u dhiibtaan ka hor maalinta doorashada oo ah Talaadada. Leemankan dhaadheer waxaa ku jira oo si teelteela ugu jira Soomaali fara badan oo leh rag iyo dumarba oo doonaya inay dhiibtaan codkooda. Waxaana mikrofoonka la dhex qaaday Soomaalida goobtaani codbixinta ku sugan codkooda dhiibanaysay. Walaalo, waxaad marka hore ugu bilowdaa magacaaga oo saddexan, marka xigtana waxaad iigu xijisaa dareenkaaga ku aadan doorashada ani.
Bismillaahi, magacayga waa Aadan Xuseen Guure, ku nool gobolka Ohio, khaasatan magaalada Columbus. Sida ula socotaanba, maanta waxaan usoo diraynay doorashadii Mareykanka oo runtii 2 bari ka dhiman tahay. Maalinta ugu dambeysana ay Tuesday tahay soo socoto. Runtii waxaad muddaa doorashadani aanan loo hagarbaxay oo qaasatan dadka Soomaalida ah ay si fiican ugu soo darareen oo dadkii u foodgarayeen qofkii markaa ayaga ay interestigooda iyo danahooda qaas ay ka arkayeen, taasoo ah Hillary Clinton madaxweynihii hore ee Mareykanka xaaskiisa. Aad baan ugu faraxsanahay runtii in tani ma aha markii ugu horreysay oon foodgarayo, waa markii labaad. Aad baan ugu faraxsanahay inaan arko Soomaali badan oo rag iyo dumar isugu jira oo runtii doorashada si wanaagsan uga qayb qaatay.
Markii loo fiirsho doorashadii hore taad codaysay iyo doorashada tani, markii laga hadlayo Soomaalida, bal Soomaalida soo baxday ee codaysay sanadkii horeeto markuu Obama qaadanayay iyo sanadka kan ee kaaba badan
sanadkana badan runtii. Waxaa hadaba sida u jeeda leenka saaka imaaday adigu markay ahayd 11:45 wuxuuna ii dhamaatay codeynteeda ilaa iyo close to 2 o'clock. Marka waxaan oran karnaa runtii weli ma dhicin sidaan Soomaalida iyo not only Soomaalida laakiin dadka ajnabiga ah iyo dadka waddankii lahaa ee micnaha Amerikaanka ahba, waxaad moodaa si guud in loo soo wada baxay. Arrimahaas kolley arrimo badan baa sabab u ah, laakiin dadka Soomaalida ah waxaan dhihi karaa qayb weyn bay ka qaateen.
Adiguna waxaad igu xijisaa magacaaga saddexan waxaad xaggan u joogtaa inaad codaysid. Marka hore yaad u codaynaysaa?
Bismillaahi raxmaani raxiim. Waxaan u codaynayaa Hillary Clinton.
Maxay tahay sababaha aad Hillary Clinton ugu codaynaysid oo Donald Trump ugu codaynay?
Cabdikaafiyo, waad ogtahay Donald Trump inuu ka hadlay oo uu yiri immigrantiga iyo dadka muslimiinta iyo dadka madowba inuu ka hor yimid. Marka anigu waan madowahay, muslimna waan ahay, saa darteed baan Hillary ugu codaynayaa.
Waxaad igu bilowdaa marka hore magacaaga saddexan?
Cabdidhuux Yuusuf Jaamac.
Cabdidhuux, waxaad joogtaa meeshii codbixintu ay ka socotay magaaladani Columbus, Ohio, bal waxaad iga warantaa doorashadani guud ahaan saameynta iyo waxay kaga gedisan tahay doorashooyinka horeeto?
Doorashada tan tiyoor waa ka gedisan tahay. Anagu waxaan ku noolnahay Columbus, Ohio, Franklin County. Sababtoy tahay waddankani dad badan madow kala duwan ayaa joogo, ma doonayna inaan ku laabanno waayadii casri jaahiligii iyo wixii la midka ahaa si nolosheena aan dib maaratay ugu kabanno, mana doonayna inaan anako meela marmarayno in lala yiraahdo hal celiya dadkan iyo hala tarxiila iyo hala reebreebo iyo hala kala kaxay iyo toona midna. Marka waxaan ku qasbanahay inaan codayno oo si toosa u codayno.
Waad mahadsan tahay. Waxaad ii sheegtaa magacaaga saddexan sababta meeshaan aad u joogtid codbixinta?
Alxamdulilahi rabbil caalamiin. Magacaygu waxa layihahdaa Xuseen Jaamac Cabdulle oo ku nool stateka Ohio. Bacdi midna halkan waxaan u imid inaan codeeyo oo codkaygaan ku muujiyo waxa anigu rabitaankayga oon rabo. Doorashadana doorashooyin badan oo Mareykanka ka dhacay maana codaynin tan, laakiin waxa igu kalifay qof kastoo bini aadan inuu ka fikraayihiisa iyo mustaqbalkiisa. Sidaa darteed ayaan halkan inaan ayahayga iyo mustaqbalkayga ilmahaygaba ka fikraayaan u imid, taasaan igu karaftay inaan codeeyo aanan cidna ugu danaynay. Marka waa sidaas xal.
Marka hore waxaad igu bilowdaa magacaaga saddexan, marka xigana waxaad ii sheegtaa bal doorashadan iyo sidaad u aragtid?
Magacaygu waa Cabdiqadhafa oo ku magac dheer Qoolif, taasoo ah anigu waxaan ahay muwaadin xaq u leh inuu codeeyo. Haddana waxaan xaq u sii leeyahay qofka aniga aan doonahayo inaan u codeeyo. Haddii aanu nahay dadka Soomaaliyeed ee ku nool waqooyiga Amerika, cod ayaanu leenahay. Marka qofkii aanu maslaxadanada ka dhex aragno ayaanu dooranaynaa, maadaama aanu nahay dad waddankan ku cusub oo qaxooti ah. Sidaad ogtahayba aniga sabahan u dooranayo oo igu horeysa shaqsiga aan doonaya horta waa Hillary. Waxaanan anigu hadda u dooranayaa Hillary waa Soomaali. Haddii aan nahay waxaanu xoogaa isnira dantiina ayaad ka dhex aragteen. Taas waa sababta u weyn ee aan maantii rabo inaan ugu codeeyo ama codkayga u siiyo Hillary. Sidaas weeye Cabdikaafi.
Gobolkani Ohio ayaa aada waxaa ugu hardamaya labada musharax, waa Donald Trump iyo Hillary Clinton. Labaduna waxay u leeyahay gobolkani ahmiyad. Waxaa jirtay maamaha caan baxday oo ah ciddii Ohio ku guuleysata ayaa madaxweyne ka noqota waddankani Mareykanka. Hadda labadoodu midna kuma horeeyo. Gobolkani Ohio way isku dhow yihiin, laakiin si daqiiqa daqiiqada ayuu isku bedelayaa oo hadba uu qof hormaraya. Cabdikaafi Yuusuf Aadan, V O A, Columbus, Ohio. V O A.
galab wanaagsan dhegeystayaal. Mar dhow waxaa idinku soo maqan doodii gaabnayd barnaamijkii waxbarashada iyo sportigii, balse marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka ugu doorkaroona.
Madaxa hay-adda F B I James Comey ayaa u sheegay Kongareska dalkan Mareykanka in dib u eegis cusub oo lagu sameeyey emailada Hillary Clinton ee xilligii ay ahayd xogeyaha arrimaha dibadda ee dalkan Mareykanka aanay muujinin in ay ku dhaqaaqday wax dambi ah, iyadoo Clinton iyo ninka ay ishayaan ee ka tirsan xisbiga jamhuuriga ee Donald Trump ay u diyaar garoobeen in ay sameeyaan ololahoodii u dambeeyey ay ku qalqaashanayaan amaba ku xodxodanayaan codadka la dhiibanayo doorashada dhacaysa maalinta talaadada ee beri. Comey ayaa shaaca ka qaaday bishii Julaay sanadkan in adeegsiga Hillary Clinton ee emailadeeda gaarka ay ahayd mid ku dhacday si taxadardarro ah oo aanay jirin, siduu hadalka u dhigay qof dacwad ooga ah oo ku heli kara wax dambi ah. Todobaadkii hore ayaa mawduucaasi uu libdhay markay F B I-du sheegtay inay mar kale eegayso qayb badan oo ka mid ah emailada Clinton oo ay heshay.
Xoogaga Suuriya ee ay Kurdiyiintu horkacayaan ee ay dowladda Mareykankuna ku garabsiinayso duqeynta dhinaca cirka ah iyo la taliyaal militari ayaa maalintii Axadda ee shalay bilaabay weerar ay doonayaan in ay dib ugala wareegaan magaalada Raqqa ee Suuriya kooxda Daacish oo maamusha. Ergeyga Mareykanka ee mas-uulka ka ah ka hortagga dhaqdhaqaaqa iyo la dagaalanka IS ayaa xaqiijiyey in S D F oo ah maleeshii isugu jirta Kurdish iyo Carab ay dagaalku ka qayb galayaan.
warar
halkan iyo warbixinadana cidii ay seegaanay inta jecel inay mar kale dib ugu noqoto daalacato waxa ay ka daalacan karaan website-keena voasomali.com. Guddiga doorashada Soomaaliya ayaa sheegay inay socoto doorashada xubnaha aqalka hoose iyadoo weli aan la soo dhameystirin doorashadii aqalka sare. Waxa ay sheegeen oo kale guddiga in doorashada aqalka sare ee xubnaha matali doona Soomaaliland ay ka dhici doonto magaalada Muqdisho. Haddaba weli waxaa jira cabashooyin iyo daliilo ku aadan inaanu hufnayn hannaanka doorashada. Wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane oo ku sugan Jowhar ayaa hoos u eegaya qaar ka mid ah waxyaabaha ay ka cabanayaan musharaxiinta aqallada.
Doorashada Soomaaliya ee sanadka 2016 waa mid leh muuqaal ifafaala dowladnimo. Doorashadu ma ahan qof iyo codkiisa, laakiin waa nuuc xulasho tii ugu horreysay ee dalka ka qabsoomtay ilaa 40 sano ee la soo dhaafay. Mudane kasta oo baarlamaanka xubin ka noqonaya waxaa dooranaya ergo tiradoodu ay gaarayso 10 oo beesha uu matalo ka socota. Goobta ay codayntu ka dhacayso waxaa goobjoog ka noqonaya xubno isugu jira guddiga doorashada dadban iyo korjoogayaal kale oo eegaya sida ay codayntu u dhacayso. Haddaba ku soo dhawaada qaybta koowaad, laba warbixin oo aan kaga hadli doono qaabka ay codayntu u dhici doonto. Cismaan Maxamed Mukhtar Barre waa afayeenka guddiga doorashada dadban. VOA ayuu uga waramay sida ay ergada wax ku dooranayaan.
Halka kursi waxa uu codayn doono u tartami doono 2 iyo wixii ka badan. Codayntana waxay noqon doontaa haduu ala idmo 10 iyo 1 oo ay haweenka ahaanayeen 16, 10 ay ka ahaanayeen dhalinyarada haduu ilaa yiraahdo. 10,000 aqalka sare waaye, 5,000 haweenka waaye, aqalka hoose 5,000 waaye, 2,500 waxa waaye haweenka haduu ilaa yiraahdo. Beelaha Soomaaliyeed waa sida aad ogsoon tihiinbo cawasha ma ka dhammaato. Wixii cawasha ana waxaan ugu talagalnay in aan xalino haduu ilaa yiraahdo. Wixii anaga aan kari wayna waxaa loo sameeyey guddi khilaafaad. Musharaxiinta aqalka hoosena iyo laftirkooda diiwaangelintooda waa inoo socotaa. Haduu ilaa yiraahdo 7 bisha waxaan jecelnaa sidii loogu talagalay inay noo bilowdaan howlihii baarlamaanka loogu codeyn lahaa insha Allah oo 10,000 ay u codeyn lahayd.
Maxamed Ismaaciil Cilmi waa musharax Liban aqalka hoose. Waxa uu tilmaamay in guddiga doorashada dadban musharaxiinta ay ku xirayaan wax aan dastuurka ku qorneyn oo sharci darro ah.
Sharci ku qoran gabar ku qoran kursiga waxa u tartami karo gabar kaliya. Sharci ku qoran ma jirto, constitution-kuna waa cad yahay, laakiin waxa iska jirto xeer hoosaad la leeyahay qabaa'ilada qaarkood in ay isku riixayaan oo ay leeyihiin kursigii gabar ku fadhiiso gabar kaliya u tartanto, taasoona wax sharci ah oo base loo haya aysan jirin. Way iska jirtaa caqabadahaasi, way iska jiraan. Guddiga doorashooyinkuna ay leeyihiin kursigan waxa iska leh gabar oo gabar kaliya loo tartamaya, ayagoo qudhooda aan u hayn wax base ah oo ay ka duulaan ama sharci ay leeyihiin kursigaas gabadha ku fadhiiso waxa iska leh kaliya inay gabar ku tartanto. Way jirtaa, waana caqabadahaasi waa aragnay. Runtii caqabadashooyinka waa jiraan.
Afayeenka guddiga doorashada dadban ee maamulka Hirshabeelle Cismaan Maxamed Mukhtar ayaan weydiiyey jawaabta ay u hayaan musharaxiinta sida Maxamed Ismaaciil ee dhaleeshan hawsha guddiga.
Taas Soomaalida warkeedii waaye, anigoo ka faa'iidaysaa ereygaadaas. Mas-uuliyiinta qaranka aadaan ugu xumahay qofka asiga afkiisa wax laga haynin in laga sheego. Madaxweynaha Hirshabeelle iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa iyo guddoomiyihiisa baarlamaanka iyo xubnaha baarlamaankaba waxaan wada leenahay shaqo oo aada u fiican. Wada shaqaynta dadka haddii ay dhacmartana macneheeda ma aha in siyaasadda laga haysto.
Haddaba maxay tahay waxyaabaha la gudboon guddiga doorashada ee Hirshabeelle? Sidee lagu heli karaa natiijo lagu kalsoonaan karo ee doorashooyinka aqalka hoose iyo midka sare? Waa kan mar kale Maxamed Ismaaciil Cilmi Xareed.
Wasad bursi waa iska iman karaa, riirix waa iska iman karaa, laakiin so far waxa wanaagsan in guddiga doorashooyinku in ay ayagu intay caqabadaha intay minimize gareyn karaan inay minimize gareyn. Taas the issue ah, that's the factor. Saani waa anigu arko, laakiin kulaytabo meel ka marnaan doonto ama maamul ka marnaan doono lack of transparency ma jiri doonto kulaytabo. Saan aaminsanahay anigu.
Guddiga doorashada ee maamulka Hirshabeelle waa 11 xubnood oo laga soo xulay qaar ka mid ah qabaa'ilka dega gobollada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe. Musharaxiinta aqallada hoose iyo midka sare qaarkood waxay VOA u sheegeen in lagu adkeeyo qabashada araajidooda iyagoo u arka in xubin walba oo guddiga ka mid ah uu wakiil ka yahay xildhibaan ama siyaasiga xubinnimada guddiga u suurtageliyay. Waxaa intaa ku eg qaybtii koowaad, laba warbixin oo aan kaga hadleyno hannaanka doorashada ee maamulka Hirshabelle maalinta birina waxa dhageysan doontaan hadii Alla uu ogolaado qayb labaad oo kamid ah xubintan.
Hussein Hassan Daqane naad ayuu mahadsan yahay oo noo soo diyaariyay halkaad kala socoteena waa Washington. Dadweynaha Mareykanka waxa ay isu diyaarinayaan doorashada taariikhiga ah ee dhacaysa maalinta talaadada ah oo bisha November ee aanu ku jirno ay tahay 8. Waxa markii ugu horeysay dalkan madaxweyne ka noqon doonta qof haweenaya amaba waxa madaxweyne ka noqon doona qofkii ugu horeeyay ee aan horay siyaasi u soo noqon.
Muddo bilaa ayay Hillary Clinton iyo Donald Trump isoo gees garaacayeen, waxaana ay ku jiraan saacadihii ugu dambeeyey ee ololahooda ay ku kala sasabanayaan dadka codaynaya.
Haddaba idaacadda V O A waxa ay ballaarisay barnaamijkii idaacadda subaxnimo ee aroornimada arbacada ah oo horay aad uga barateen 6:00 subaxnimo, laakiinse aanu ku kordhinay 1 saac oo kale oo dheeraad ah annaga oo hawada ku jiri doona ilaa 8:00 subaxnimo si aad uga bogataan natiijada doorashada Mareykanka.
Maalinnimada talaadada oo ay doorashadu socoto, wariyaasha V O A ayaa si toos ah uga soo tabin doona goobaha codbixintu ay ka dhacayso ee gobollada Minnesota, Ohio iyo Virginia. Waxaa kaloo wariyaasheennu si toos ah uga soo tabin doonaan magaalada New York oo ay habeenka doorashada Donald Trump iyo Hillary Clintonba ku sugi doonaan natiijada doorashada.
Maalinta doorashada waxaad idaacadaheenna kala duwan ku dhagaysan doontaan warbixinna gaara oo ku saabsan maxaa lagu kala badiyey doorashada Mareykanka, maxayse yihiin mowduucyada muhiimka ah ee dadweynaha ay danaynayaan si ay codkooda u dhiibtaan, waa sidee shaqsiyadda labada musharax ee tartamaya iyo mowduucyo kale.
Haddaba ha moogaanina ballaarinta idaacadda subaxnimo ee Arbacada 9 November iyo barnaamijyada gaarka ahi ee doorashada Mareykanku ay idinku tala gashay laanta afka Soomaaliga ee V O A.
Bogayaga V O A somali.com, barahayaga Facebook iyo Twitterkaba kala soco barnaamijyada doorashada oo maqal iyo muuqaala.
V O A Somali kala soco cidda ku badisa doorashada madaxtinimada Mareykanka.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa V O A. dhegeystayaal, markaan ku soo dhawaada doodii gaabneyd waxaa Muqdisho inoogu soo diyaarisay wariyaheenna Zeynab Abuukar.
Kulanti waxaan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Dooda maanta ayaan ku eegi doonaa qorshaha dowladda Soomaaliya, gaar ahaan wasaaradda shaqada ay ku doonayso sidii hoos loogu dhigi lahaa shaqo la'aanta baahsan ee ka jirta gudaha waddanka. Xilli kumanaan dhalinyaraha ay ka cabanayaan hannaanka shaqo qorista oo ay sheegeen in aanay loo sinnayn, isla markaana shaqooyin badan oo ay qaban karaan bedelkeed ay qabtaan dad ajnabi ah oo dalka dibaddiisa laga keenay. Waxaana dooda ay gala qayb galaya Cumar Xuseen Caliyow, agaasimaha wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha dowladda Soomaaliya, iyo Cabduqaadir Maxamed Cali oo isagu ka mid ah ururada dhalinyarada ka jira magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeeyay Cumar Xuseen Caliyow.
Muddadii 4 sano ee ugu dambeysay dowladda federaalku waxay aad macnaha xoog daraasad lagu sameeyey baahida shaqo ee dalka ka jirta iyo suuqa shaqada taagan, sidii macnaha wax caqabadaha ka jira shaqo la'aanta wax laga qabto. Taasna markii daraasad la sameeyey waxay ahayd dhibka ugu badan oo shaqo la'aanta inay ku dhacdo dhalinyarada Soomaaliyeed. Taasna ay sababtay in loo isticmaalo dagaalada iyo tahriibka iyo waxyaabaha oo maanta yacni na gaarsiiyey heerka maanta aan taagannahay. Taas beddelkeeda marka wasaaraddu iyadoo uu kacayo wasiirka iyo mas-uuliyiinta wasaaradda iyo also madaxweynihii dalka waxaa xoogga la saaray in la yareeyo shaqo la'aanta, fursado shaqana si loogu helo. Taas waxay keentay in hadda alxamdulillahi rabbil caalamiin in meelo badan dhaqdhaqaaq laga sameeyo. Waxaa marka garab socday in shaqooyin kale la sameeyo, in wasaaradda halkooda qorshe ay sameeyaan in la horumariyo. Hadda tirada shaqaalaha waxay mareen ilaa 6,000 ay ku dhuunahay shaqo, 7,000 in u dhoweyaa dowladda u shaqeysa.
Waxaan siinayaa Cabduqaadir, sidee baad u aragtaa qorshaha wasaaradda shaqada
ay wado ku aadan arrimahan dhalinyarada iyo fursadaha shaqada la abuuray.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Horta waxaan u arkaa wax ma aragtay aad loogu farxo, laakiin waxaan leeyahay waa wax soo daahay. Yacni wasaaradda hadda ma aysan dhismin 2012 ay dowladdan dhisantay. Maanta waxaan la marayaa 2016. 2016 oo aan u diyaar garoobayna isbeddel iyo dowladnimo cusub in la gaaro oo 2016 ilaa iyo 2020 ah. Maanta waxaan u maleynayaa xoogaa dhalinyarada in lagu qancinayo in ma aragtay ay u soo baxaan inay dowladdi jirtay ay dib u doortaan. Waxaan leenahay dhalinyarada way ka badan yihiin, yacni taqriiban hadda intii oo agaasimaha noo sheegay oo weli waxaa la marayaa waa 7,000. Waxaa maanta magaalada Muqdisho ka jiro Muqdisho kaliya yacni dhalinyaro oo annaga aan qayb ka nahay barnaamijnada ugu markeetina soo xirnay oo yacni magaalada Muqdisho ka shaqeeya. Waxaa ka shaqeeya ilaa 9,000 oo dhalinyaro ah ka badan oo aan tahriib kaga celinay. Dowladdu waxay sheeganaysaa ma aragtay inay 7,000 hool gelisay. Haddana kambaniyaal kaloo yaryar ahay dhalinyaradu soo wadaan. Waxaan markaa ku shaqo gelin doonaa intii in ka badan. Wasaaradda iyo dowladdu guud ahaan waxaan leenahay aad ma aragtay ay nooga jiifteen. Shaqooyinka la abuuray waxyaalaha waxaa jiray annaga aan abuuro karnay. Aan u baahnayn magaca dowladda inaan la hoos galno.
Agaasimo degaysanaysaa dood Cabdiqaadir wuxuu leeyahay tiradu cayimay in hadda xirfadaha shaqada la barayo iyo tirada guud ee dhalinyarada maahan waxa isku dhigma baahiyaha marka laga hadlayo. Sidee baad u aragtaa?
Doodiisa ma xuma, anigu waa dareemi karnaa waddankeena waa soo kabanaya, horta waddan soo kabanaya, waa burbur badan uu dhacay, dhammaan ay baaba'een kaabiyaasha dhaqaalaha, taasna ay saamaxday in waddanku yacni meel dheer u kudhaco. Wasaaraddu marka waxay u dhabagashay in xoogga saarto horta inta la soo celiyo, badanaa dowladdu waxaa laga rabaa waxay tahay in shuruucdii ay dejiso horta diyaarisa shuruucda lagu shaqayn lahay. Wasaaraddu marka waxa ay macnaha process garaysay oo ay ku guuleysay in diyaarisa sharciga qorista shaqaalaha shisheeyey. Waxaan rabnaa inaan ogaano dadka shaqaynaya horta maxay yihiin, criteriyada lagu qaatay, qofka haddii kambani uu furanayo 3 qof ay ka badan duu qaadanaya waa in wasaaradda shaqada kasoo diiwaangeliya. Marka haddii laakiin qof uu iska imaado maqaayadeedana iskale oo askar dad Kenyaanta uu iska keenay oo shaqaynaya, marka saasoo kale ma la dhihi karo yacni dowladda macnaha ma qaadayso taas macnaha mas-uuliyadeed. Mas-uuliyadda waxaa laga rabaa qofku horta maxay tahay baahida shaqo loo baahan yahay, macnaha in horta la sameeyo daraasaadka la sameeyo shaqadii marka leh. Hadda dowladdu waxay qabatay maalgeliyaal shisheeye ay keen dalka sida Turkiga oo kale, airport oo kale, waxaa ka shaqeysa 235 Soomaaliya dhalinyaro ka faa'iideysta halka ay ajaanibtu ka yihiin hadda 17 ay ka yihiin. Ustaysa map oo haddii ka tahaysa 435 oo waxaa ka shaqeysa dad dhalinyaro Soomaaliyeed ayaa u shaqo tagta. Marka lagu daro ayaan ortigan hospital oo kale 400 ka shaqeysa.
Laakiin dhalinyarada qaar waxay qabaan in fursadaha shaqada dhalinyarada Soomaaliyeed ay qaban karaan in ajaanib dibadda laga keenay qabtaa.
Marka shuruucda aan bilaawno muddo sanad oo aad dhaqangal, waxaan dareemaynaa isbeddel inay soo yaraanayaan. Laakiin mustaqbalka rajadeennu waxaan rabnaa 7,000 hadda aan hayno macnaha in ay sii lowdo oo baahida dalka oo dhan aan ku fargabareyno insha Allahu ta'ala mustaqbalka.
Haye Cabdiqaadir, hadalka agaasima wuxuu leeyahay waa bilow fiican, tallaabo hadal hore loo qaaday. Adi ma aragtaa inaba in tallaabo la qaaday arintan tahay?
Maanta aniga hadda waxa ii muuqato agaasimaha waxa uu sheegayo iyo waxa laga rabay inay isu dhaweyn, sababtoo ah wuxuu yiri dekedda waxa ka shaqeysa 435 waxa ka tagta dekedda 6,000 qof ma soo dhaweyneyso, waxay ku shaqeynayaan 400,000 oo shilin Soomaaliya. 400,000 oo shilin Soomaaliga ahayd maanta way waayeen 6,000 qof, haddii laga jaro 400 waxaa soo hareedo 5,600 qof. 5,600 qof ee dayacday dowladdan. Airport-ka sidoo kale dad badan ka shaqeynaya, maanta 200 ka shaqeynaya macquul ma aha, 2,000 ka badan ka shaqeyn jirtay. Maanta waxa waaye waa banaanka u baxeen. Horta wax sax ah dig feerna ma aasan abuurneyn, waa uga mahad celinayna dowladda. Waxa ku soo hartay midda ahayd sidii loogu talagalay loo qaatay. Tusaale ahaan dabar yacni xamaaligii iyo farsamaystayaashii iyo kuwii ma aragtay dekedda ka shaqeynayay kulli dowladda way dayacday, sababtoo ah Turkiga marka lagu wareejinayo 6,000 qof ka badana ka shaqeynayay oo isugu jira xamaali iyo wax walba, haddana 400 ka shaqeynaya sidoo agaasimaheena sheegay. Xitaa haddii maanta la yiraahdo teknolojiya la gaaro, robada la gaaro, robada shaqeyn karo, xitaa looma baahna maanta robot, sababtoo ah dadkii iscunahay oo maaragtay dhaqaale xumaa jirto, waddanka abaaraha ka jirto, qof baadiyo u laabanaya malaha, baadiyo haddii biyo la'aan ka jirto, magaaladiina shaqadii ajaanib laga siiyey, waxaa horta meesha waxaa ku cad in wixii loo baahnaa aan lagu haysan dowladda.
Jawaabtaan u dayna agaasimaha intanta ugu
gudub. Marka nidaam kasta marka la sameeyo ama sharci la soo gaaro, wuxuu xuquuq ka qaadaa qof hore u joogay, wuxuuna siinaa qof cusub. Marka taas macnaha waa dareemayna anigu dad Soomaaliyeed, dowlad Soomaaliyeed waay, waxayna ku shaqeynayaan rabitaanka ummadda Soomaaliyeed. Mustaqbalkan waxaan rabaa waxaas oo dhan in la xaliyo, halkoodan waa socdaa.
xubintii dooda gaabanna maanta intaa hayno joogto waxaa dooda ay gala qayb galay agaasimaha wasaaradda shaqada dowladda Soomaaliya Cumar Xuseen Caliow iyo Cabdiqaadir Maxamed Cali oo ka mid ah ururada dhalinyarada ka jira magaalada Muqdisho intayna ku kulmi doono dooda mid la midna nabadgelyo.
aad iyo aad ayay u mahadsan tahay wariyaheena magaalada Muqdisho Zainab Abukar oo inala socodsiinaysay xubintii doodi gaabneyd halka aad kala socoteenna waa VOA dhageystayaal. Markaana ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha waxaa magaalada Minnesota magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota kasoo diray wariyaheena Maxamuud Mascade.
kulanti waxaan wanaagsan dhageystayaal dhammaantiin ba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha oo toddobaadkan gebi ahaanba ku eegayna horyaalka dalka Ingiriiska iyo toddobaadkan sida guulaha loo kala helay. qaybta dambe barnaamijkana waxaad ku maqli doontaan falaqayn ku saabsan guulaha la yaab kale isdaba jooga ah ee kooxaha Chelsea iyo Liverpool ay gaarayaan, waxa ugu wacan iyo sababta ka dambaysa inay horyaalka dalkaasi heer sare ka gaaraan. aase ku bilaabo kooxda kubadda cagta ee Bournemouth oo gurigeeda ku dheelaysay 2-2 Sunderland ayaa kaga badisay waana guushii ugu horeysay ee xilli ciyaareedkan ay soo hoyso kooxda kubadda cagta ee Sunderland. Burnley 3-2 Crystal Palace ayaa ku garaacday Manchester City, waxa Bareja hal iyo hal ku celisay kooxda Middlesbrough. West Ham United hal iyo hal iyana waxay la dhaafi weysay kooxda Stoke City, hase ahaatee Chelsea ayaa 5-1 waxba ku qabatay kooxda kubadda cagta Everton, waxayna haatan Chelsea u egtahay koox ka duwan kooxdii Jose Mourinho oo sagayn oo seeribida ku celiyo. Arsenal gurigeeda iyadoo ku ciyaareysa Tottenham ayaa hal iyo hal Bareja ku celisay, iyana Hull City 2-2 Southampton ayay kaga badisay Liverpoolna. Chelsea waxay ku tiri kama liito 6-1 ayay Watford u dhiibtay. Swansea City oo gurigeeda ku ciyaareysana Manchester United oo daalaa dhacaysay maalmahana si aad u luudaysay u guuldarooyin daris la ahayd 3-1 ayay kaga badisay Swansea City. Leicester City gurigeeda lagu dubtay oo West Bromwich Albion ayaa 2-1 kaga badisay. hadaba dhageystayaal, haatan aan jaleeco kooxa kubadda cagta ee Liverpool iyo Chelsea oo horyaalka dalka Ingiriiska haatan iyagu kaalinta koowaad iyo labaad kaga jira. hadaba su-aasha isweydiinta mudane waxay tahay kooxahan Liverpool iyo Chelsea oo iyagu sanadkan xilli ciyaareedka Champions League aan u soo bixin, maxaa keenay inay noqdaan haatan kooxaha ugu cadcad ee horyaalka dalka Ingiriiska? waxaa ila jooga Irshaad Manifesto ah wariye falanqeeya ciyaaraha. Irshaad, adigu marka hore barnaamijka faaqidaad ciyaaraha kusoo dhawaanaya, waad u jeedaayo kooxihii kubadda cagta ee Chelsea iyo Liverpool guulay gaarayaan, halka Arsenal iyo Manchester United iyo Manchester City aad moodo inay hoos u sii soconayaan. haddii aynu Liverpool ku bilowno, maxaa iska bedelay kooxda kubadda cagta ee Liverpool? waa maxay sababta haatan ay kor ugu soo kacday?
aad baad mahadsan tahay runtii Maxamed Mascade. horyaalka Ingiriiska horta sanad ka war qabno waa horyaal aad u adag, waa horyaal aan la kala awood badnayn, oo hadba toddobaadba waxaa soo baxay natiijooyin la yaab leh iyo kuwa aan la filanayn. dee waxaan u malaynayaa un haddii aan ku horeyno markaa kooxdaasi Liverpool isfahan fara badan iyo waqti iyo juhdi uu geliyey tobraha kooxdaasi Klopp, waxaan u malaynayaa in midhadhalkii inuu yacni uu gurto midhihii uu soo beerayay waqtigeedii ayaa la joogaa baan odhan karaa.
Weliba waxaa xusid mudan ee kooxda Liverpool banoonigeedu uu ka duwan yahay kooxaha kale, sida ay hadda u ciyaarayso ma isleedahay way ku sii wadi kartaa horyaalka halka ay ka joogto way ka sii joogi karaysaa?
waa horyaal san ku sheegay horta aan la kala awood badnayn, laakiin haddii ay qaab ciyaareedkan ay ku socdaan wax walba waa la filan karayaa. oo horyaalkan hadii jeerna sida loo kala baxo waad ogtahay, ama pointsyo isku dhow baa loo kala qaadaa, ama mararka qaar waxaaba timaada in goal difference ama kala duwanaanshaha farqiga goolasha in loo kala qaado. macalinkan haatan joogan waxaan ka warqabnaa dee inuu yahay macalin awood badan, oo macalinkan waxaad ku dareemaysaa kooxdi uu ka soo tegay isbedelka ay samaysay iyo kooxda uu yimid markaad eegto isbedelka ay leedahay. Borussia Dortmund hadda waxaan malaynay awoodii ay markaa lahayd Klopp markii uu maamulay haatan ma hayso, laakiin wadada ay haatan hayso kooxda Liverpool oo weligeed lagu yaqaanay kubadda dheer iyo kubad xooga, markaad eegto dee awooddaasi waxaan malaynayaa inay tahay
kooxda Chelsea. haddaynu usoo weecano, Chelsea sanad ka hor waayadii dhibaatada faraha badan kala kulantay Mourinho,
oo keentay inay Champions League ka harto isagii shaqadii uu ku waayo ee haatan sidii uu koontii u yimid inkastoo bilowgii hore ay daala dhacaysay kooxaha waaweyn sida Liverpool iyo Arsenal ay ka badiyeen oo waliba si fool xun ay kaga badiyeen haddana kulamadii ugu dambeeyay waxaad moodaa inay guul far badan gaaraysay kii ugu dambeeyay waaydan shan iyo eber dhiibtay hadda maalintii sabtida oo kale maalintan horyaalka hoggaaminaysa inkastoo shalayta laga daba yimid waa maxay koontii sirtan uu Chelsea kor ugu soo qaaday
waxaan ka warqabnaa horta Chelsea xaaladeedu way liidatay oo wuxuu yimid meel baabaasan ama meel burburtay uu yimid Antonio Conte Conteno waa ciyaarihan buu soo ahaa haddii tahay tababaranimo iyo haddii tahay kubadda cagta wuxuu ka gaaray meel muhiim ah laakiin macallinkii hore ee kooxdan tababaray Jose Mourinho isagu nin nasiibku wata buu ahaa horena kubadda ma ciyaari jirin waxaan umaleynayaa wayihiisa inay soo gabagaboobeen oo haatan uu kooxdiida kale uu tagay ee loo hanqaltay ee Manchester United lefteedu waa aragtay way dhaadhacday marka waxa keen karaya hadaan aan ku noqdo pointiga ama su'aashaada weydiisay saaxiibtinimo iyo isfahan uu ciyaartooda la yeeshay de gacmadu jirba wax ku qabtaan oo qofkii wax qaldan wayna aad ku tiraado you did good ama waad wanaagsan tahay daniel weeyaan oo ay wada shaqeynayaan marka waqti xaadirkan waa tababar ugu fiican Chelsea oo kooxdu waan
waa tahay ishaadu 11 oo kulan baa la dheelay ciyaaruhu waa final fara kama qodna 27 kulan oo kale ayaa dhiman wax fara badan baa isbedeli doona laakiin waan ogaan doonaa Liverpool iyo Chelsea Manchester City iyo Arsenal oo isku xigxiga Tottenham oo ka hooseysa iyo waliba meel hoose oo sii joogto kooxda kubadda cagta Manchester United gabagabada cidda ugu dambeysa horyaalkii qaada sanadkii horena waa ayay Leicester ee jata ka yaabisa talo sanadkan yaa ka yaabin doona horyaalka dalanka Ingiriiska waan ogaan doonaa waqtigu hadii uu nagu simo dhageystayaal inta aan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka faaqdada ciyaaraha toddobaadkan tan iyo kulan dambe waa Maxamed Mascaado oo idinla sidaayay nabadgelyo
aada ayuu mahadsan yahay Mascaado haatan hadaan mar kale dib u jaleecno magaalada Gaalkacyo xaaladda Gaalkacyo waa ay degan tahay maanta iyadoo tirada dadka ku dhintay dagaalkii qaraara ay shalay dhacayna ay korodhay oo haatan ay gaareyso in ka badan 30 qof mas'uuliyiinta labada dhinac ayaa la sheegay in ay khadka taleefanka ku wada hadleen xabad joojin cusubna lagu heshiiyay warbixintan waxa magaalada Gaalkacyo goordhu ka soo diray wariyaha VOA Cabdiwaxid Macalin Isaaq
inkastoo xaalka magaalada Gaalkacyo maanta uu degan yahay haddana wali waxaa la maqlayaa dhawaaq rasaas ay isweydaarsanayaan dhinacyada colaadda Gaalkacyo ay u dhaxeysa ee gobolka ka Arribiya kuwa oo wali isku hor fadhiya goobihii lagu dagaalamay ee galbeedka xaafada Garsoor dagaalkii shalay dhaxmaray ciidamada labada maamul oo ahaa kii ugu xoogganaa tan iyo inta Gaalkacyo ay ka aloosan tahay xiisadda colaadeed ee u dhaxeysa Galmudug iyo Puntland ayaa waxaa ku dhintay in ka badan 30 ruux kuwaasi oo u badnaa dhinacyadii dirirtu ay u dhaxeysay walow ay jireen dad rayida oo rasaasta meelo fogfog ay ugu tagtay dagaalkii shalay ayaa yimid xilli hoggaamiyasha labada maamul ay wada hadalla ku galeen dalka isu taga Imaaraadka Carabta lana sugayay dhaqangelinta qodobba ay ka mid ahaayeen xabad joojin ah yeeshay suurtagalnimada qodobadaasi ma noqon kuwa dhaqangalay kadib markii weerar foolka foola ay dhexmareen ciidamada labada maamul Cabdiraxmaan waa nin dhalinyaro ah waxa uu dhinacyada gobolka ugu baaqayaa joojinta colaadda daba dheeraatay ee ka jirta Gaalkacyo
runtii aniga ka cabsan ahaan ma filayo in dad shisheeye ay inay nabad ku keeni karaan gaalada Gaalkacyo laakiin dadka oo dhashay inay wada hadlaan runtii wax fara badan la isku mahayo waxaan oran lahaa in loo istaago sidii magaalada Gaalkacyo loogu soo celinlahaa xasiloonidii ay hore u dhisan jireen ee dadka reer Gaalkacyo runtii heshiiskii lagu gaaray magaalada Imaaraadkana way soo dhaweynaynaa in la sii dhaqan geliyo wada hadallada la dheereeyana waxaan oran lahaa maadaama xabadu sii socoto in la soo dhaweeyo waqtigooda laga soo hormariyo si magaalada dadkii barakacan loogu soo celiyo
duqeyda dhaqanka iyo qaybaha culimada gobolka oo dhowr jeer oo kulamo ku yeeshay Gaalkacyo ayaa qodobo ay u soo jeediyeen dhinacyada gobolka isku haya aysan suurta gelin kadib markii maamulada ay isku afgaran waayeen sida loo wajahayo xal u helidda labada dhinac hase ahaatee isku dhici ugu dambeeyay ayaa mugdi sii geliyay rajada dadka reer Gaalkacyo ay qabeen kadib markii tiro yar oo dad oo ku harsanaa Gaalkacyo ay mar kale dib u barakaceen haddii waaxid macalin Isaaq VOA Gaalkacyo
hagaaga dhegeystayaal galab wanaagsan ayaan hawada idinka leenahay warbixinta Cabdiwaxidna waxa ay ugu dambeysay idaacaddii galabnimo oo ay halkan kala socodsiinayeen anigoo ah Nuur Xasan Nuur iyo Caashi Ibraahim Caashi Cuud inta aan dib dambe ugu kulmi doono idaacaddeena xigta waxaan ku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.